Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərlərimlə çatdıran Mülki Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Apellyasiya məhkəməsi yazar Mirzə Sakiti vaxtından əvvəl azadlığa buraxmadan imtina elədi. Müxalifətin parlamentin referendum qərarından Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edir. İranda toqquşmalarda günahlandırılan azərbaycanlılar ağır cəza verilir. Rusiyada hökumət cəmaatın etirazlarına hazır olmaq üçün polisdəki ixtisarları dayandırdı. Və Çində 99 yaşlı qoca fırıldaqçılıq iddiamı ilə məhkəməyə çıxarıldı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Müxalifət parlamentin konstitusiya dəyişikliklər üçün referendum keçirilməsi qərarından Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edib. Müxalifət partiyalarının yaratdığı Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı bugün keçirdiyi toplantıda belə qərar qəbul edib. Hərəkat bildirir ki, parlament həmin qanun layihəsini hazırlayanda və qəbul edəndə elə konstitusiyada nəzərdə tutulan müddəaları pozub. Birinci və ikinci oxunuşlar arasında ən azı 6 ay fərq olmalı idi. Beynəlxalq konvensiyalarda verilən hüquqlar məhdudlaşdırıla bilməz, prezident səlahiyyətləri hər hansı hadisə yüzündən uzadıla bilməz və s. Müxalifətin yaratdığı Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı belə iddia eləyir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Mirzə Sakitin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı iddiasını qəbul eləməyib. Hakim Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə keçirilən bugünkü iclasda məhkəmə vəsadəti rədd edib. Narkotik maddə saxlama iddiamı ilə 2006-cı ildə həbs olunan Mirzə Sakit həbs müddətinin sonuna 6 ay qaldığından daha öncə Nərmanov rayon məhkəməsinə eyni tələblə müraciət eləmişdi. Amma Nərmanov rayon məhkəməsi bu tələbi rədd eləmişdi və indi Apellyasiya Məhkəməsi də rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. İranda toqquşmada günahlandırılan azərbaycanlılara ağır cəzalar verilib. Ondan çox azərbaycanlı həbsdən başqa 70 şallaq cəzası da alıb. Azərbaycanlı Məhbusları Müdafiə Komitəsi tutulanların azərbaycanlı olduğu üçün belə sərt cəza aldığını bildirir. Babək Bəkir xəbər verir.
İranın Xanıqahi Sorxiyəniz yerli sakinlərin Qızıl Xənəyə adlandırdığı kətdə baş verən toqquşmada günahlandırılan 21 nəfərə məhkəmə cəzası kəsilib. Azərbaycanın siyasi məhbusların müdafiə komitəsinin rəhbəri Əlirza Quluncu deyir ki, məhkəmənin hökmü ilə 11 nəfərə 3 il, 1 nəfərə 2 il, 3 nəfərə 6 ay 2 gün həbs cəzası verilib, qalan 6 şəxs isə 2 milyon riyal cərimə ediliblər. Günahlandırılan ondan çox şəxs həbsdən başqa 74 şallaq cəzasına da layiq görülüb.
Çox ağır cəzadır və kəsinliklə bunların məzhəbi, dini azlıq olduqlarına görə bunlar belə bir təzyiqə rast gəliblər və bu hökmlər hətta bu ittihamların belə təsbit olduğu halda da gözlənilməz bir hökmdür.
Əlirza Quluncu deyir ki, Qızıl Xənəyə kənd sakinləri sünni təriqətinə mənsub azərbaycanlılardır. Hələ ötən ay bu kəndin sakinləri ilə bir fabrik arasında su yüzündən münaqişə yaranmışdı. Kənd sakinlərinin bildirməsinə görə onların etiraz aksiyası yatırılarkən İran hüquq-mühafizə orqanları odlu silahdan istifadə etmişdi. İki nəfər kənd sakini güllə yarası almışdı.
Babək Bəkir, xəbərlər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Rusiya rəsmiləri polisdəki ixtisarları dayandırmaq qərarına gəliblər. İqtisadi vəziyyətin ağırlaşması üzündən başlana biləcək sosial itaətsizliklərlə mübarizə apara bilmək üçün. Dumanın Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini Gennadi Qutkov Nizavisimaya qazetaya belə deyib. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Vadim Savitsev isə deyib ki, onlar iş yerlərinin azalması və ölkədə çalışan xarici işçilərin gəlirlərinin azalmasının cinayətkarlığın artımına təsir edəcəyini düşündüklərindən polisdəki ixtisarları dondurmaq məcburiyyətinə qalıblar. Somali dəniz qulduları əllərində olan Fainə yük gəmisini buraxıblar. Göyərtəsində 33 T-72 tankıda olan gəmini 20 nəfərlik heyəti ilə birgə ötən ilin sentyabrında ələ keçirmişlər. Dəniz qulduları bildiriblər ki, gəmini 3,2 milyon dollar qarşılığında azad ediblər. Girov məbləğini gəmini sahibi olan Ukrayna şirkətinin ödədiyini bildirirlər. Amma Ukrayna rəsmiləri gəminin azad olması olayını başqa cür şərh edirlər. Deyirlər ki, Fainə gəmisi Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarında iştirak elədiyi əməliyyat nəticəsində azad olunub. Və Çində 99 yaşlı bir qoca fırıldaqçılığa görə məhkəmə qarşısına çıxarılıb. 1910-cu ildə doğulan Zhou Zhiping 1949-cu ildə kommunistlər hakimiyyətə gələnə kimi əyalət qubernatorda işləyibmiş. İndi Pekinin ən yaşlı şübhəli şəxsini bir Amerikalını aldadıb ondan təxminən 110 dollar qoparmaqda iddiam edirlər. Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Mülki Məmmədov. Verişlərimiz isə işdən sonra proqramdan davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Dünyanın Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağımdan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar. Qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bəli, işdən sonra Azadlıq Radiosunda və studiyada mən Xədicə İsmailovayam qonaqlarımızla birgə. Qonaqlarımız Qərb Universitetinin professoru Fikrət Sadıqov və Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğludur. Və biz ötən 15 dəqiqə ərzində, ötən saatın son 15 dəqiqəsi ərzində Azərbaycansız MDB ordusu mövzusunda müzakirə aparırdıq və o məqamda qaldıq ki, Elxan bəydən soruşmaq istəyirdim ki, Azərbaycan burada nə etməlidir? Qatılmalıdır mı, ya qatılmamalıdır mı?
Fiziki cəhətdən biz qatıla bilməliyik, çünki biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvü deyilik. Amma hətta onu nəzərə almasaq belə, əlbəttə ki, yox. Çünki Rusiyanın orbitinə cəlb olunan bu ölkələr, yəni bunların məqsədi və hədəfləri bizə bəlli deyil. Bunlar, yəni fikir verin, yəni burada Ermənistan təmsil olunur. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edib. Yəni Rusiyada bu ölkələrlə strateji münasibətləri inkişaf etdirir. Yəni tutaq ki, hərbi strateji anlaşma imzalayıb, ardından 1 milyard sonra 800 milyon dollar civarında silah ötürüb, indi də bu hərbi çevik qüvvələr yaradır. Əlbəttə ki, biz həmin qurumda ola bilmərik. Doğrudur, bəzi qurumlar var ki, biz Ermənistanla orada birgə iştirak edirik. O həm Avropa qurumlarıdır, həm də bu keçmiş Sovet məkanında müstəqil dövlətlər birliyidir. Amma burada çox qəribə bir situasiya yaranıb. Yəni qərbdə bir təşkilat var, adı NATO-dur. İndi ikinci Rusiya faktiki NATO-ya bənzər bir təşkilat yaradır. Yəni biz bizə təklif olunurdu ki, biz NATO ilə sıx əməkdaşlıq eləyək. Mərkəzi Brüsseldə yerləşə, belə demək mümkündürsə. Və indi də burada ətrafımızda belə bir qurum yaradılır. Yəni biz iki tərəfli artıq pres altındayıq. Bu durumda biz nə etməliyik? Məncə bu saat bu sual bizim üçün aktual olmalıdır. Mən bu gün prezident aparatının beynəlxalq şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovun deməli açıqlamalarını oxudum. Mən əvvəl təəssüf etdim, o belə bir fikir söyləyir ki, yəni bu bizim təhlükəsizliyimizə elə bir ziyan gətirməyəcək. Mən isə elə düşünmürəm. Yəni mən fikirləşirəm ki, bu yaradılacaq qurum, bu çevik qüvvələr nə qədər gələcəkdə uğursuz alınsa da, bu Azərbaycana bir xoş olmayan bir ismarıcdır. Yəni bir tərəfdən Ermənistana silah ötürdülər, indi onlarla birgə hər hansı bir tutaq ki, X salında Ermənistan müdafiəsinə qalxacaqlar. Və deyə bilər ki, əlbəttə ki, tutaq ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda hansısa bir antiterror əməliyyatına baş vursa, bu o deməkdir ki, tacik və ya qırğız əsgər gəlib Ermənistan maraqlarını qoruyacaq. Amma bizim acı təcrübəmiz var. O da nədir? Xankəndində Sovet vaxtında və sonra Rusiyanın dönəmində 366 adlı bir alay var idi. Bu alay əslində Ermənistan-Azərbaycan savaşına qarışmamalı idi. Amma reallıqda biz nələrin baş verdiyini o zaman müşahidə etdik. Yəni bu bizim acı təcrübəmizdir və mən elə hesab edirəm ki, bu son olaydan sonra da, yəni Rusiyanın bu təşəbbüslərindən sonra da və üstə gəldə Rusiyanın Ermənistana davamlı olaraq silah göndərməsi, məncə artıq biz seçimimizi etməliyik. Biz neytral qala bilməliyik, biz düşmənistan deyilik. Yenə deyirəm, bizim torpaqlarımız işğal altındadır və biz iki tərəfli pres altında. Bu nə ola bilər bizim seçəcəyimiz? Bu ya NATO ilə sıx inteqrasiya ola bilər, ya da yaxın zamanlarda bizim strateji müttəfiqimiz olan Türkiyə ilə hərbi strateji anlaşma ola bilər.
Türkiyənin indi mövqeyi ilə bağlı o qədər mübahisə varkən.
Mən sadəcə olaraq qısaca bir əlavə etmək istərdim. Aha. Deməli, təhlükə ilə bağlı. Deməli, bu yeni yaranan qurumun Azərbaycana təhlükəsi ilə bağlı. Təbii ki, xoşa gəlməz bir haldır. Bizim hansı yeni vahid bir məkanda yeni bir hərbi qurum yaranır. Amma mən düşünmürəm ki, hal-hazırda Azərbaycana hansısa belə bir böyük bir təhlükə var. Niyə? Mən düşünürəm ki, bizim ən böyük düşmanımız Ermənistandır. İşğal olunan torpaqlar Ermənistan tərəfindən işğal olunur və onu dəstəkləyən Rusiyadır. Faktiki olaraq, bax, bu iki ölkə istəyir birləşsin yeni bir quruma, istəyir nəsə çevik bir dəstə yaratsın, istəyir başqa bir adını başqa bir nəsə qoysun, çevik olmayan bir dəstə və qüvvələr və s. Onun çərçivəsində olan Rusiya ilə Ermənistandan biz qorxmalıyıq. Yəni, qorxmaq dedikdə sadəcə olaraq ehtiyatlanmalıyıq. Biz nə Qırğızdan, nə Tacikdən qorxmamalıyıq. Çünki
seçim etməliyik mi, İlxan bəy dedi?
Təbii ki, biz seçimi etməliyik və mən elə gəlir ki, biz etmişik. İndi mən rəsmi nümayəndə deyiləm və rəsmilər adından danışma mənim hüququm, ixtiyarım yoxdur. Lakin mənə elə gəlir ki, hələlik biz düzgün özümüzü aparırıq, düzgün addım atırıq. Bu yaxınlarda bir Gürcüstanın bir siyasət şurnası, yanımda deyil adı, müxalif düşərgənin bir nümayəndəsi, deyib ki, Azərbaycan şahmat oyunçusu kimi, qrossmeyster kimi özünü aparır hələlik və indiyənə qədər bu alınır. Təbii ki, əbədi bir şey olmur və əbədi bir şey ola bilməz. Biz baxmalıyıq, təhlil etməliyik, müşahidə etməliyik. Hansısa bir vaxt gələndə konkret addımımızı atmalıyıq.
Fikret bəy, siz bayaq dediniz ki, bu Rusiyanın deyək ki, orbitinə və təsir dairəsinə daha çox avtoritar rejimli keçmiş Sovet Respublikaları daxil olur. Ermənistan, Mərkəzi Asiya dövlətləri,
Qazaxstan istisna olmaqla.
Və sizcə Azərbaycanda mövcud olan rejim hansısa mənada bu seçimi şərtləndirirmi və nə cür şərtləndirir? İlxan bəydən də xahiş edəcəm.
Təbii ki, şərtləndirir. İlk mənada, ilk növbədə deməli biz təbii ki, onu deməli yəni görməmək olmaz. Biz həm Belarusiyadan seçilirik, həm Ermənistandan seçilirik, həm Tacikistandan seçilirik, hətta Qırğızstandan da seçilirik. Bizim qərblə əlaqələrimiz onların qərblə və Avropa ölkələri ilə və ABŞ-la münasibətlərlə xeyli fərqlidir. O da bir reallıqdır, o da bir faktdır.
İlxan bəy, çox mu seçilirik və yenə də seçim necə şərtlənir bu
gecənə? Əlbəttə, Fikrət müəllimin mən o sözünə, sözü ilə razıyam ki, həqiqətən biz bu ölkələrin hamısından, tamamından qərblə daha yaxına, qərblə əməkdaşıdır. Amma bu deməkdə heç biz demokratik islahatlarda onları çox üstələmişik. Əsla belə deyil. Mən digər məsələyə toxunmaq istəyirəm. Siz bayaq Xəzri xanım vurğuladınız. Yəni, bizim yenə deyirəm, acı təcrübəmiz var. 90-cı illərin ortalarında Rusiya ki, 1 milyard dollar həcmində Ermənistana silah ötmüş. Bu fakt üzə çıxanda Azərbaycan hakimiyyəti çox kəskin reaksiya verdi. Mənim yadımdadır, xatirimdədir. Yəni, Heydər Əliyev bir neçə il bu məsələni qaldırdı. Rusiyalı rəsmilər çox kəskin qaldırdı. Ondan sonra komissiya aldı. Amma Vladimir Putin prezident seçilən, biz sanki bu məsələni arxa plana keçirdik və Putinlə rəsmi şəxsi əlaqələrin hesabına Rusiya ilə münasibətlər tədricən nizamlanmağa başladı. Və 2000-ci ildən başlayaraq həqiqətən də Rusiya ilə münasibətlər çox normal məcrada inkişaf etməyə başladı. Bu indi 2009-cu ildir. Yəni biz düşünürdük, əgər münasibətlər normaldırsa, yəni biz Gürcüstan kimi biz özümüzü tutaq aparmırıqsa, dırnarası, adekvat münasibətdə biz Rusiyadan da gözləməliyik. Amma son olay, yəni 800 milyon dollar civarı silahın ötürülməsi faktının üzə çıxması bir daha onu göstərdi ki, baxmayaraq ki, biz Rusiya ilə dostluq münasibətlərinə çalışırıq. Rusiyanın bölgədə strateji müttəfiqi Ermənistandır və o Ermənistanla Azərbaycana bir gözə baxmır. Məhz ona görə mən deyirəm ki, əgər belə bir Rusiya bizə münasibət bəsləyirsə, biz də öz seçimimizi etməliyik. Ya balans siyasəti bu günə qədər bəlkə də uğurluydu.
Məndə belə təəssürat yaranır ki, əgər bu faktlar olmasaydı, onda Azərbaycan üçün seçimi etmək
mənim daha... üçün, mən hər zaman yazılarımda da vurur seçimi etmək. Sadəcə bu faktın üzə çıxması mənim dediyim argumentləri daha da gücləndirir. Yəni bu fakt olmayan ki, əlbəttə düşünmək olardı ki, ortada bir şey yoxkən biz niyə seçim etməliyik? Amma bundan başqa faktlar da vardır. Məsələn, tutaq ki, Rusiya hava limanında Rusiyanın kəşfiyyatına işləyən bizim möhtəbər bir görəvli tutuldu. Yəni, bu özü də çox ciddi faktdır. Yəni, dövlət başçının danışıqlarına qulaq asırlar. Belə faktlar kifayət qədər olub bu 8-də. Sadəcə biz hamısına göz yumurduq, deyirdik ki, Rusiya böyük dövlətdir, biz onunla normal münasibətlər saxlamaq. Amma yenə deyirəm, son olay faktı üzrə çıxartdı ki, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistanı bir gözlə baxmır. Və mən yenə təkrar edirəm, biz balans siyasəti aparmaq bir qədər artıq çətinləşir. Yəni, artıq biz seçim etmək zamanı... Mən demirəm ki, biz desək ki, sabah NATO üzv olmaq istəyir, bizi NATO üzv qəbul edəcələr. Yox, sadəcə...
Amma hələ Azərbaycan bunu da deməyib.
Bunu da deməyib. Sadəcə biz o Rusiyanın və Ermənistanın bu addımlarını cavabsız buraxmamaq. Çünki boşluq siyasətdə də var, fikrət mənim də təsdiq edər. Əgər bir boşluq buraxsaq, biz o boşluğu yenə dolduracaqlar. Yəni, mən başa düşürəm, bu hadisədən sonra kəskin reaksiyalarımız oldu bizim. Rusiyanın səfiri Xarici İşlər Nazirinə çağırıldı, sərt bəyanatlar verildi. Rusiyanın cavabından Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədov narazı qaldı. Amma son günlər hiss olunur ki, sanki biz bu mövqədən artıq bir qədər geri çəkilməyə başlayıq. 14 millət vəkili məsələ qaldırmışdı ki, gəlin komissiya yaradaq. Milli Məclisin sədri lazım bilmədi, dedi, gəl nümayəndə göndərir. Amma bundan hələ xəbər yoxdur. Səfər Əbiyev Moskvaya səfər etmişdi. Nəticələrindən hələ bir məlumat yoxdur. Və bugün mən yenə də əmin o Novruz Məmmədov istinad etmək istəyirəm. Onun müsahibəsində oxuyuram ki, biz inanmaq istəyirik ki, Rusiyanın dedikləri düzdür. Yəni, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, artıq biz o sərt mövqeyimizdən geri çəkilməyə başlayırıq. Bu o deməkdir ki, gələcəkdə 1 milyard dollar, 800 milyon dollar ardınca yenə də biz bu silah qalmaqallarıyla üzləşəcəyik.
Bu, necə deyirlər, müzakirənin şirin yerində. Mən məcburam mövzunu dəyişəm, çünki biz dinləyicilərimizə söz vermişik ki, Amerika-İran yaxınlaşmasının Azərbaycana nə vəd etdiyi barədə danışacaq. Və indi istəyirəm elə mövzunu o istiqamətə yönəldək, müzakirəni o istiqamətə yönəldək. Fikrət bəy, necə düşünürsünüz? Amerika-İrana bir müddət öncə, bir il bundan əvvəl, iki il bundan əvvəl Amerika-İran münasibətləri barədə istənilən müzakirə o sualdan başlayırdı ki, jurnalistlər tez-tez sevirdilər o sualı versinlər ki, sizcə Amerika İranı bombalayacaq mı? Deyə belə suallar verirdilər. Əlbəttə ki, yəni mənim nəzərimcə çox belə bəsitləşdirilmiş bir yanaşma idi. Amma hər halda, indi sizcə bu müharibə ehtimalları tamamilə bitib mi? Və uzanan əl həqiqətən də səmimi sizin fikrinizcə uzanan əldir mi?
İş orasında dedik ki, İran, biz nəyə görürük? İran zəngin bir dövlətdir. İri bir dövlətdir. Nüvə silahına malik olmaq ərəfəsində bir dövlətdir. Artıq Pekini kosmosa da göndərib, biz bu günlər ərzində bunu müşahidə etdik. Amerika Birləşmiş Ştatları isə zəngin dövlət olaraq qalır. Bir il bundan əvvəl də qalırdı və indi də həmin, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Yəni, dəyişilmir. Sadəcə olaraq rejim dəyişilib. Sadəcə olaraq daha dəqiq desək, dövlət başçıları dəyişilib və komanda dəyişilib. Amerika administrasiyası dəyişilib. Təbii ki, strateji baxımından münasibətlər, deməli, yanaşma dəyişilməyib. Mən subyektiv fikrimdə ola bilsin ki, mən kimsə bundan razı olmaya da bilər. Mən hesab edirəm ki, yanaşmalar dəyişilməyib, strateji xətt qalır, İrana qarşı o sərt xətt qalır və onlar indənə qədər də deyir ki, İran siyasətini dəyişməlidir, dəyişdirilməlidir, yəni ki, nüvə silahını aşkarlanmalıdır, nəzarət altına salmalıdır, beynəlxalq müşahidələr ora getməlidir və s. və s. Hətta Obama, yeni seçilmiş prezident, öz deməli inaqurasiya deməli çıxışında demişdir ki, biz İrana düzdür, deyir ki, əlimizi uzatmağa hazırıq, lakin İran öz əlini açsa, belə bir ifadə işlədib.
Açmağa hazırdır mı sizcə?
Yəni ki, Bu təbii ki Amerikanın prezidentindən də bir çox hallarda deməli ondan asılı olacaq. Sadəcə olaraq burada nə müşahidə olunur? Müəyyən çeviklik, müəyyən yumuşaqlıq, taktiki addımlar müşahidə oluna bilər. Çünki Obama Demokratik Partiyasının nümayəndəsidir, ya da parlaq nümayəndəsidir və təbii ki, Bush'dan fərqli olaraq, respublikaçılardan fərqli olaraq müəyyən yumuşaqlıq müşahidə edə bilər. Bu yumuşaqlıq nədən ibarət ola bilər? Müəyyən müddət uzadıla bilər, müəyyən, nə bilim, o prioritetlər qarşına, İranın qarşısına qoyula bilər. Müəyyən nümayəndələr ora göndərilə bilər. Hətta danışıqlar da bərpa oluna bilər. Birbaşa Amerika İran deməli danışıqlarını mən nəzərdə tuturam. Amma o həmin sərt xətt, o strateji xətt İrana qarşı müəyyən o deməli formalaşmış mövqe düşünürəm ki, həmin formatda qalacaq və bundan sonra dəyişilməyəcək. Bu o demək deyil ki, sabah və yaxud bir süün İran zərbə altında qalacaq. Yox. Düşünürəm ki, Amerika administrasiyası bu yaxın perspektivdə bu addımı etməyəcək. Çünki deməli Amerikanın İraq kimi çox deməli problemli bir məsələsi var. İraq məsələsi. Bir tərəfdən İraq, digər tərəfdən Əfqanistan. Ona görə düşünmürəm ki, İranla əlbəyaxı olmaq, münaqişəyə getmək və yaxud ora hansı zərbələr endirmək Amerikanın hal-hazırda gündəliyində məsələlərin biridir.
Siz necə düşünürsünüz? Yeri gəlmişkən bir dinləyicimiz də sual verir. Amerika İranla dost ola bilərmi? İranın indiki hakimiyyəti ilə Güldəstə adlı dinləyici yazır bunu.
Birinci ondan başlayaq ki, Amerika ilə İran arasında qarşıdurmada Azərbaycan heç maraqlı deyil. Çünki ciddi bir qarşıdurma olarsa və yaxud son anda bu müharibəyə gəlib çıxarsa, bunun qəlpələri əlbəttə ki, Azərbaycana gəlib çıxacaq müxtəlif formalar. Ona görə Azərbaycan iki dövlət arasında dil tapılmasında maraqlıdır. Barack Obama'nın İranla bağlı açıqlamaları mən də diqqətlə dinlədim, izlədim. Sanki Barack Obama İrana bir əl uzatmaq istəyir, dialoq təklif edir, Bush'dan fərqli olaraq. Amma onun üçün iki önəmli şərt var, onun Fikrət müəllim də doğru vurguladı. Birinci şərt odur ki, nüvə çalışmalarından geri addım atmalıdır. İkinci şərt, Hezbollah və Həmas kimi terrorist qruplaşmaları dəstəkləməkdən əl çəkməlidir. Ancaq indiki hakimiyyət, İranın indiki hakimiyyət nə birinci addımda, nə ikinci güzəşdə getmir. Yəni, nüvə çalışmalarda davam edir, hətta Avropa Birliyi dövlətləri də öz narahatlıqlarını bildirirlər. Fransa və Almaniya dünən yasırağı gün bu məsələ ilə bağlı çox sərt açıqlamalar səsləndirdilər. Və Hamas və Hezbollah dəstək də davam edir. Bir neçə gün öncə Əhməd Necad, İranın prezidenti, çox belə yəni, açıq nümayişkanana şəkildə Hamasın liderini Tehranda qəbul etdi. Yəni, bu siyasət İran bu siyasətindən geri çəkmir. Demək, bu, onunla nəticələnə bilər ki, Barack Obama sanki sülhpərvər kimi görünməyə çalışsa da, nəticədə gəlib Bush'un siyasətinə gəlib çıxa bilər. Amma İranda bir neçə aydan sonra seçkilər gözlənilir. Ola bilsin ki, Amerika bu seçkilərin nəticələrini də gözləsin. Çünki orada bir neçə namizətdən söhbət gedir və ola bilsin ki, hətta Əhməd Necadın sərt siyasətini davam etməyən siyasətçi prezident seçkilərində qələbə çalsın və bu Amerika-İran münasibətlərinin normallaşması üçün bir ilkin addım olsun. Ona görə hesab edirəm ki, Amerika birinci növbədə seçkilərin nəticələrini gözləyəcək İranda.
Bu yerdə Azərbaycana bu perspektivlər nə vəd edir? Mən elə gəlir ki, bu yerdə biz biraz hipotetik müzakirə keçirik. Çünki əgər istiləşmə olarsa münasibətlərdə, onda Azərbaycanın, yəni indiyə kimi Amerika ilə düşmən olan İranın qonşuluğunda yerləşən qərb yönümlü və yaxud qərbə
meyilli, deyəli.
Qərbə meyilli Azərbaycanın əhəmiyyətinin artıb azalması perspektivində.
Bir qədər hipotetikdir, o həqiqətən də, amma hesab edirəm ki, Amerika ilə İran arasında istiləşmə olarsa, bunun Azərbaycana ziyanı yox, xeyri olacaq. Çünki əks halda, yəni yenə də deyirəm, savaş ehtimalı halında orada sosial problemlərlə də bizi ən az üzləşəcəyimiz sosial problemlər Azərbaycan üçün böyük təhlükələr və o neçə milyonluq azərbaycanlı əgər müharibə sırasında gəlib Azərbaycana tökülüşsələr sözün yaxşı mənasında bu böyük problemlər aça bilər. Onsuz da o siz dediyiniz o dönəm ki var, o hardasa İranın, Amerikanın İranı bombalamağı dövrü ki var idi, o zaman bir eşidirdi ki, artıq Bakıda bir çox evləri almağa başlayıblar, yəni İran-Azərbaycan. Yəni o zaman da görükürdü bunun deməli, nəticələri. Hesab edirəm ki, istiləşmə olasa biz bundan heç bir ziyan çəkməyəcəyik. Əksinə, qonşu dövlətdir, biz o həmin qonşu dövlətlə normal münasibətlər saxlamaq istəyirik və bizim istəyimiz də odur ki, orada yaşayan azərbaycanlıların da hüquqları tədricən nəzərə alınmağa başlasın və orada əlbəttə ki, normal bir rejim qurulursa, mən hesab edirəm ki, demokratik qurulacaq rejim İranda Azərbaycan hüquqlarını nəzərə alacaq. Amma o ki, qaldı indiki hakimiyyətə, indiki hakimiyyət həm azərbaycanlılara qarşı sərt siyasət yeridir, bunu sizin saytınızdan, oxuduğumuz xəbərlərdən də görə bilərik. Həm də elə yəni addımları ilə də bu özün bir özü, həm də qərbə qarşı münasibət. Ona görə yenə deyirəm ki, hər şey İrandakı seçkilərdən asılı olacaq.
Yeri gəlmişkən, bugün yayılan xəbərlərdən biridir ki, Kongresmen Jim Moran bundan bağlı Amerikanın İranla dialoqunun əsas tərəfdarlarından biridir və Jim Moran belə bir məktub göndərib, ona məktub göndərən seçicilərə cavab yazıb Azərbaycanlıların İrandakı durumu ilə bağlı məsələni qaldırmağı xahiş eləmişdilər ondan. O deyib ki, bu məsələ də dialoq çərçivəsində önə çıxarılacaq məsələlərdən biridir, amma hər halda bu kongresmenin sadəcə öz seçicisinə olan məktubudur. Amma
Yəni, bu yaxşı aldı əslində. Bu ilk dəfədir müşahidə olunur Amerika siyasətində. Səhv etmirəmsə, fikrət mənim Barack Obama müraciətində də Cənubi Azərbaycanlılar, Cənubi deyil, İran Azərbaycanlıları ifadəsi keçmişdi, hardasa mətnlərin birində. Yəni, bu Amerikanın siyasətində ilk dəfədir müşahidə olunur.
Seçkilər zamanı hardasa demişdi onu.
Yəni, bu bizim üçün də uğurlu bir şeydir ki, həqiqətən orada bir Amerikada maraq oyansın bu problemi.
Aydın da. Amma hər halda Amerika-İran münasibətləri çərçivəsində baxsaq, Azərbaycan üçün İran həm də əgər münasibətləri normallaşarsa bütün digər ölkələrlə, həm də tranzit enerji resurslarının tranzit ölkəsi kimi rəqib ölkəyə çevrilə bilər, eləmi? Siz necə
Mən yerə gəlir ki, siz çox uzaq perspektivi götürürsünüz.
Aha, çox hipotetik.
Çox hipotetik və çox uzaq perspektivi götürürsünüz. Mən təbii ki, burada indi səslənən bir çox fikirlərlə razıyam. Bir məsələ ilə bağlı mən sadəcə olaraq düşünürəm ki, siz də etiraz etməyəcəksiniz. Mən o İran-Amerika istiləşməsini yaxın gələcəkdə müşahidə etmirəm və gözləmirəm ki, nəsə istiləşmə müşahidə olunsun.
Seçkilərdə bəs liberal qüvvələr gəlsə hakimiyyətə?
Liberal, demokratik qüvvələr gəlsə, xüsusilə Xətami də onların indi əsas nümayəndələri, o artıq hakimiyyətdə olub vaxtı ilə və mənə elə o qədər də liberal bir şəxs deyil.
Ancaq o zaman fikir, mənim problem də yaratmamışdı Vaşinqtona.
Düzdür, yaratmamışdı. Lakin bu demək deyil ki, bunların arasında belə bir istiləşmə müşahidə olunmuşdu. Nəsə, bunlar nəsə müttəfiq və qardaş ölkələr ölkələrə çevirmişdilər və s. Təbii ki, burada pragmatik yanaşma daha çox real müşahidə olunacaq. Pragmatik, real, bir çox regional problemləri nəzərə almaq, Amerikanın xətti daha çevik ola bilər, amma eyni zamanda o sərt xətt qalacaq, düşünürəm. Çünki Obama, deməli, Obamanın administrasiyası İrana qarşı bu xətti dəyişməyəcək. O ki, qaldı Azərbaycanın vəziyyəti, təbii ki, biz maraqlıyıq ki, bu münaqişə baş verməsin. Bizim sərhədlərimizin yanıdır. Biz çox narahatıq bundan. Orada 30 milyonun artıq Azərbaycanlı soydaşımız yaşayır. Yəni ki, yeni bir qaçqın ordusu Azərbaycana lazım deyil. Yeni bir problemlər yarana bilər. Və təbii ki, biz maraqlıyıq ki, bu iki ölkə münaqişədən uzaq olsun. Və mənə gəlir ki, biz əlimizdən də gələni etməliyik ki, bunlardan müəyyən yaxınlaşma müşahidə olunsun.
Yeri gəlmişkən, bir il bundan əvvəl, il yarım bundan əvvəl İlham Əliyevin belə hətta 2 il bundan əvvəl İlham Əliyevin İrana tez-tez səfərləri olurdu və ondan sonra Vaşinqtona da səfər eləmişdi və belə söhbətlər gəzirdi ki, Azərbaycan hardasa Amerika ilə İran arasında bir messenger, yəni vasitəçi o gözü ilə görülə bilər. Azərbaycan prezidenti belə şərhlər var idi mətbuatda. Və indi bu dialoqun baş tutmasında mı deyək və yaxud mümkün olmasında mı Azərbaycan hansısa rolu oynaya bilər mi?
Bunu istisna etmək olmaz. Bunu istisna etmək olmaz. Təbii ki, Azərbaycan öz mövqeyinə görə, öz siyasi xəttinə görə, prioritetlərinə görə bu iki dövlət arasında o siz dediyiniz mesaj və messenger və deməli vasitəçi rolunu oynaya bilər. Əlbəttə oynaya bilər. Və mən onu da əlavə etmək istərdim. Siz dediniz ki, bizim dövlət başçımız ora getmişdi. Onların dövlət başçısı da bura gəlmişdi və müxtəlif müqavilələr də bağlanmışdı. Əlbəttə biz buna nail ola bilərik və bu bizim maraqlarımıza uyğundur.
Aydın, təəssüf ki, vaxtımız artıq bitmək üzrədir və biz indi növbəti rubrikaya keçməliyik və efirdə indi İlqar Rəsulla tanınmışlar rubrikası olacaq. Onun qonağı Söhrab Tahir olub. Şair Söhrab Tahir olub. İndi növbəti yarım saat ərzində dinləyicilərimiz Söhrab Tahirlə İlqar Rəsulun söhbətini dinləyə biləcəklər. Əziz dinləyicilərimiz, işdən sonra proqramı bununla başa çatır. Qonaqlarımıza da təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.
Tanımışların bu dəfəki qonağı köhnə kişilərdəndir. Onun taleyinə bir çox azərbaycanlılardan fərqli olaraq həm Arazın o tayında, həm də bu tayında yaşamaq yazılıb.
Heydər baba yıldırımlar çıxanda, Heydər baba yıldırımlar çıxanda, sənlər sunan şaqqıldaşı baxanda, sənlər sunan şaqqıldaşı baxanda, qızlar ona səhv bağlayıb baxanda.
1946-cı ildə hərbi dərs almaq üçün Arazı bu tərəfə keçib və bir də geri dönə bilməyib. Elə bu taleyi də onun həyat tarixçəsini başqalarınınkindən xeyli fərqləndirir. Lap əsərləri kimi, bizim eradan 11 min il əvvələ gedib çıxan bir əsər yazıb. Özü də başqa dillərdən gəlmə heç bir sözdən istifadə etmədən. Onunla söhbət zamanı məndə belə bir fikir yarandı ki, qədim dövrlərə yalnız köhnə kişilər rahat qayıda bilərlər. Çünki keçmiş zamanlar onları daha asan qəbul edir. Nəysə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yarıya bölünməkdən bək qorxan, hətta çöpü də yarıya bölünməkdən çəkinən Azərbaycanın xalq şairi Söhrab Tahirdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb bu söhbətə razılıq verdiniz. Özünüz necəsiniz?
İlqar bəy, mən özüm indi 83 yaşın içindəyəm. Belə pis dəyirəm. Yaşıma görə gəldin, gördün ki, təzə roman yazıram. Alman qoşunlarının 38-42-ci ildə İran territoriyasında casusluq fəaliyyəti haqqındadır. Xeylə material yığmışam, son dərəcə maraqlıdır. Yəni ki, belə bir vəziyyətdə əgər roman yazıramsa, demək İlqar bəy, yaxşıyam.
Gözünüz zəifləyib deyəsən.
Bəli, sol gözüm demək olar ki, 80% fəaliyyətini itirib, işığını itirib. O da şəkərdəndir. Şəkər var idi məndə. O şəkərlə də rejim saxlayıram, mübarizə eləyirəm. Bir cəhər ayaq üstə saxlamışıq ki, İlqar bəy gələndə ona qulluq eləyək.
Amma maşallah, yaşınızdan yaxşı görükürsünüz.
Var olasan, çox sağ ol. Mən idman da eləyirəm. Sonra yaxşı dostlarım var, nikbindilər. Həyata qarşı çox faaldılar. O dostlarım da məni saxlayır. Mənim dostlarım Məmməd Araz, Xəlil Rıza, Cabir Noruz, Nəbi Xəzri, Fikrət Qoca, Nəriman Həsənzadə, bunlar məndən qələm dostlarıdırlar, həm də ailə dostu olmuşuq çoxları ilə. Onların o nikbinliyi, o mənə etdikləri hörmət məni saxlayır belə.
Adın sadaladıqlarınızın bir hissəsi o tərəfdədir, bir hissəsi bu tərəfdədir. Yəni orada da adamınız var burada.
Elədir, bir Fikrət qalıb, bir Nəriman qalıb, mənim onlar cavandırlar, çox yaşayacaqlar. Çox güclü şairlər diyorlar, Respublikanın məşhur şairləri.
Bilirəm ki, 5 romanınız çap gözləyir, əgər səhv eləmirəmsə. Hələ yazırsınız da, necə fikirləşirsiniz? Təxmini götürəndə, yəni ömür çox qalıb qabaqda, yoxsa yazacaqlarınız?
Biraz deyim, valla inanmayacaqsan. Bəlkə heç eşidənlər də inanmadıyım. Mən də o qədər material yığmışam vaxtı ilə, lazımi adamlardan mən müsahibə götürmüşəm. O müsahibələr son dərəcə qiymətli müsahibələr, deyim ki, bir 100-200 müsahibə var ki, hərəsi bir dəftər şəklindədir. Əgər onları nəzərə alasam və mənim nəsr fəaliyyətimi, son illərdə nəsr fəaliyyətimi ondan tutuşdurasan, təribən bir Allahın köməkliyi ilə, qardaşlarımızın köməkliyi ilə mən demək olar ki, bir çox roman yaza bilərəm. Bu saat siz demişkən, 6 romanım çapa hazırdır. Onlardan ikisini vermişəm. Naməlum qadının gündəliyi, bir də iki xəzinə romanlarımı bir cilddə, 500 səhifəlik kitabda çap edirlər. 14-cü cild olacaq. Mən 23 cild külliyyatımı hazırlamışam çapa. Onun təribən demək olar 16 cildi çap olub. Fəaliyyətdə demək olar ki, qocalmamışam. Amma gündəlik həyatda qocalmışam.
Yox, maşallah, elə gündəlik həyatda da yaxsınız. Sonra mənim qadın adları ilə başlayan əsərləriniz çoxdur. Nə verib bu qadınlar sizə ki, hələ qaytarıb qutara bilməmişsiniz?
Belə çıxır ki, sən mənim kitablarımı varaqlayıbsan, oxuyubsan. Həqiqətən də dənizə nişanlı qız, yiyəsiz nişan üzüyü,
rəis qızı,
qonşu qızın məktubları, bunlar hamısı qadınların həyatı ilə əlaqədardır və son vaxtlarda qadınlar da təkcə Respublikamızda yox, bütün dünyada fəallaşıblar.
Sizin kimlər yazıb fəallaşdırdı da, onlar o qədər yazdınız ki, dedilər, deyəsən, iş görməli oldu.
Elədir, biz şərq adamıyıq, İlqar bəy. Şərq adamları qadına xüsusi ehtiramı, hörməti var. Məsələn, ana bizim nəzərimizdə, bizim gözümüzdə Allahdan sonra ikinci xilqətdir. Bütün peyğəmbərlər, imamlar, nəbilər hamısı anadan doğulurlar. Yəni ki, ana bizə ziyarət yeridir, müqəddəs bir şəxsiyyətdir, xilqətdir. Başqa xalqlarına, məsələn, Avropa xalqlarına baxanda onlar anaya elə bu cür varis kimi baxırlar. Ki, haçan öləcək bunun əlində olan imkanlarını gedin. Yəni, əlbəttə, hamı üçün demirəm. İmumi nəzər salanda anaya elə varis kimi baxırlar, müqəddəs baxmırlar. Bu, bizim xalqımızın çox böyük ucalığıdır, böyük belə münasibətidir anıya, qadına qarşı.
Zəhrət müəllim, amma sizin o müqəddəsliyiniz, ziyarətgahınız çox uzun-uzun illərdən sonra bir də öz bəndəsini tapdı. 40 ildən sonra anası ilə görüşən uşaq oldunuz da siz həm də, hə? Təxminən 40 il.
Hə.
Necə baş verdi bax o görüş?
O görüş doğrudan da bizim oxucuların, televiziya tamaşaçılarının, radio dalğalarının xatirində çox belə təsirli bir görüş kimi qalıb. O vaxt mən hələ Səməd Vurğun küçəsində yaşayırdıq, telefon oldu. O vaxt bütün telefonlar hamısı respublikalara Moskvanın yolu ilə verirdilər. Birbaşa telefon yox idi. Götürdüm, dedim, Moskvadır, sizinlə danışmaq istəyirlər. Baxdım, dedim, haradan, dedi, İrandan. O saat bildim ki, anamdır, çünki o çox narahat idi. Dərhal götürdüm, dedim, əlo, o tərəfdən anam dedi ki, Söhrabcan, dedim, bəli, anacan, dedi ki, bəs haradan bilimsən, Söhrabsan? Dərhal mənim yadıma deyil, neçə il keçirdi də, 25-30 il keçirdi. Dərhal yadıma düşdü, anamın sağ yanağında iki qoşa xalı var idi. Dedim ki, ana yadımdan çıxıb ki, sağ yanağında iki qoşa xalı var, uşaqlıqda mən oynayardım onlarla. Ki, birdən anam cikkə çəkdi, ürəyi keçdi, sən demə yıxılır o postxanaya, post idarəsinə, qonşu qızımızın adı Qədri idi. Mənlə bir yerdə oxuyardı məktəbdə, hərdən belə saç yondusuna keçərdik. Çox yaxşı səmimi qız idi, kök belə topmuş qız idi, burnunun üstündə çil-çil var idi. Hələ də yadımdadır. O götürdü telefonu, dedi, Söhrabcan, nə dedin anıva ki, onun ürəyi keçdi. Dedim, Qədri sənsən, dedi, hə, Qədri ağladı. Allah dedim, heç nə demədim. Dedim ki, yüzündə iki qoşa xalım var. Məni tanımadı səsimlə. Dedi, tanımaz da ev yığılmamış. 30 ildir, 35 ildir ki, sən qoyub bunları gedibsən. Bunlar hər gün gəlirlər mənə, deyirlər ki, Söhrava məktub yazırıq. Mən deyirəm, sən yaz. Bütün məktubları mən yazıram. Dedim, əllərbə qurban olum qədri, indi sənin qədrimi bilirəm. Bax, belə başladı, sonra anamı dəvət elədim bura, oranın savakının rəisi Ağay Müqəddəm, Sərləşyər Müqəddəm, General Müqəddəm. Demək ki, böyük fasilədən sonra icazə verdi ki, anam gəlsin, məndən görüşsün. Anam gələndə mən ona telqraf vurdum ki, ana, gəl, səni qarşılayacaq dəniz vağzalında. Anam da telqrafı aparıb deyib ki, ay bala, mən telqrafı başa düşdüm, amma o qarşılayacaq sözünü başa düşmürəm. O nədir? Məni nə qarşılayacaqlar? Onlar da iki ləzi oğlan olub, buradan gedən olub, qardaş olublar. Onlar da zərəfat eləyiblər anamdan, deyiblər ki, hə, ana, düz deyir. Bəs səni qarşılayacaqlar, deyib, axı, bu qarşılamaq sözü nədir? Deyib ki, kim ki, birinci dəvə Sovet İttifaqına gedir, qədəm qoyur o torpağa, onu qarşılayırlar, bax, belə ölçürlər əlinə. Buna qarşılamaq deyirlər, amma da qarşılamaq sözü ilə qarışır. Orada da, yəni ki, Cənubi Azərbaycanda, Tehrandakı Azərbaycanlıların məişətində burada işlənən təmiz Azərbaycan sözləri, yeni Azərbaycan sözləri hələ orada yoxdur. O da ki, qarşılamaq sözünü, onlar təzim, onlar pişvaz deyirlər qarşılamaq. Gəldi burada gəmidən çıxanda, dedi, o kimdir, məni qarışlayacaq, gəlsin görüm nə istəyir. Cəmaat güldü, demək, Bakıdan nə qədər redaksiya var idi, əksəriyyətinin nümayəndələri gəlmişdilər ki, görsünlər bu Söhrab Tahir ki, bu qədər qəmli şeir yazır, bu qədər sınıq ürək var, bunlar anasını necə qarşılayacaq? Bunlar anam ki, bu sözü dedib, inan ki, bütün hamı ağladı, hamı ağladı. Bax, belə, demək, anamı belə qarşıladım.
Siz özünüz də pis ağlamamışsınız orada, deyirlər, möhkəm
ağlamışsınız. Mən, demək, o 40 ilin hər gecəsini mən ağlamışam, hər gecəsini.
Amma 40 ildə Söhrab müəllim, 57, hələ o vaxt deyirəm, mən roman idi, 85 hekayə, təxmini rəqəmlər deyib bunlar. Mindən də çox şeir, bekar da durmamışsınız.
Bəli, çünki... Mənim burada qohum qardaşım zadım yox idi. Uzaq qohumlarım var düzdür, amma yaxın qohumlarım yoxdur. Mənim gedib gələn yerlərim çox az idi. Ancaq dostlarımla görüşərdim. Dostlarım da hamısı şair yazısı idi. Onlara vaxt lazımdır ki, gedib otursun evdə, əsərlərini yazsın. Biz az görüşərdik. Bəzən səfərlərə çıxardıq seslərinin müxtəlif respublikalarına, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına. Onda bir-birimizdən təmasda olardıq, zərafat eləyərdik, bir-birimizə şeir oxuyardıq və nə yazacaqdı onları deyirdik. Odur ki, mən ömrümün əsas hissəsi yaradılığa sərf oldu. Başqa yerə sərf olmadı.
Amma topçu olmaq istəmişdiniz bir vaxt, oxumuşdunuz da, hə?
Maşallah, yaxşı oxuyubsunuz bu sahələri, əlbəttə. Biz bura gəldik 46-cı ilin aprel ayında. Təribən 64 il bundan qabaq. Burada hərbi məktəbdə oxumaq üçün və qayıdıb milli, Cənubi Azərbaycanda qurulan milli hükumətə zabit olmaq üçün. Qızılbaş ordumuzda zabit olmaq üçün. Gəldik burada, oxuduq, özdə gündə 16 saat dizlərimizin, nədir, dirsəklərimizin üstündə taktika keçirdik, yerdən sürünürdük, tank öyrənirdik, təyyarı öyrənirdik. Top, minamiyot, müsəlsəl öyrənirdi ki, vətənə yaxşı qurluq eləyək. Amma həyat elə gətirdi ki, biz qayıda bilmədik. Yəni ki, milli hükumət süqut eləyəndən sonra şah bizi qəbul eləmədi. Dedi ki, gedibsiz Sovet silahlarını öyrənibsiz, gələcəksiz burada şuluq salacaqsınız, mitin keçirdəcəksiniz, bizim əleyhimizə vuruşacaq. Odur ki, biz gəlməyin bura xaiş deyirək, gəlsəz öldürəcəyik.
Heydər baba gün sinəni dağlasın,
gider baban.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul. Bu dəfəkən söhbətimiz xalq şairi Söhrab Tahirdir.
Zöhrab müəllim, Arazı bu tərəfə necə keçdiyiniz yadınızdadır o oxumağa gələndə? Kiminlə keçdiniz, nə vaxt keçdiniz?
Demək, Arazı butaya Təbriz, Bakı, dəmir yol qatarı ilə gəldik. Hər vaqonda demək olar ki, 20-30 nəfər adam yerləşdirilmişdi. Vaqonlar da yük vaqonu idi. Sərnişin vaqonu deyildi. Çünki bizi gizli gətirirdilər bura. Bakıya. Odur ki, yük vagonunda güya boşdu vagon, qapıları bağlamışdılar. Biz də surud oxuyurduq, himn oxuyurduq, milli hükumətin nədir, fədai marşlarını oxuyurduq. Bu da Zülfadan bu taya keçəndə bir yol var, başı yuxarı gedir qatar. Çox yavaş-yavaş gedirdi. Bir də gördü ki, iki böyük dəstə, uşaq bizim vagonların qırağı ilə qaçırlar və qışqırırlar ki, çörək, çörək, çörək. 46-cı ilin aprelin 16-sı idi. Müharibə təzə qutarmışdı. Biz elə bildik ki, uşaqlar bizi ələ salırlar. Biz eşitmişdik ki, Sovet İttifaqı Azərbaycan Respublikasında bolluq, sosializmin bir krantdan su axır, bir krantdan süt axır, bir krantdan pivi axır, bir tərəfdən bal axır. Bu hava ilə gəlirdik. Bunların çörək-çörək deyib, qışqıra-qışqıra vaqonun qıraqları ilə getməsi bizi gülmək tutdu. Sonra gördük ki, yox, bu uşaqlar hamısı əyaq yalındı. Fikirləşdik ki, axı bunlar bizi necə ələ sala bilər? İmam var idi, Aşıq Hüseynin bacısı oğlu İman, İman İranına dedim ki, gəl bir buxanka çörək ataq bunlara, görək bunlar neynir? Bir buxanka çörəyi ki, atdıq, qardaş, bunlar necə bu çörəyin dalı sizə qaçdı? Bu çörək də girdədi, Təbrizin belə girdə çörəkdi, ağabba. Bu uşaqlar başladı bunun dalı sizə qaçmağa, çörəyə çatan kimin çörəyi elə didib dağıtdılar ki, biz dərhal inandıq ki, doğrudan da bu uşaqlar açdı. Və 46-cı ildə aclıq var idi, çörək çatmırdı, amma bir mahnı da oxuyurdular. Aclıq olsun, kef olsun. Çox qəribədir. Demək, o vaxt biz Zülfiyyə daxil olduq, gəldik Bakıya, Bakıda hərbi məktəbdə. Dərhal başımızı qırxdılar, bizə hərbi paltar geydirdilər. Ancaq uzun müddət buranın hərbi məktəbinin xorəklərinə biz öyrənə bilmədik. Silotka supu verirdilər bizə, ömrümüzdə biz silotka görməmişik, silotka bilmirik nədir. Kalbasa verirdilər bizə, kalbasanı ömrümüzdə biz yeməmişdik. Erməni mağazalarında kalbasa satardılar, biz uşaq idi, gedərdik onun tamaşasına. Yoğun, yoğun kalbasalar. Kalbasanı da yemirdik, supu da yemirdik, qara çörək var idi, üstündə 1937-ci ilin peçatı. Pişirəndə demək o qablar 1937 o cür də qalırdı. O qara çörəkdən xoşumuz gəlirdi, yeyirdik, onun iyindən xoşumuz gəlirdi. Yerdə qalan kalbasaları aparıb verirdik nemes əsirlərinə. Onda nemes əsirləri ev tikirdilər, zat bizlə futbol oynayırdılar. Verirdi görə o kalbasaları, bəzən qara çörəkləri, bunlar basırdı bağrına, qaçıb gedirdilər. Sonra Mirzə İbrahimov rəhmətli gəldi, sonra General Yaqubov gəldi bizim, Niyazi rəhmətli gəldi. Bizi yığdılar, nəsiyyət elədilər ki, ay bula, siz müharibə görməyibsiniz. Nemeslər bizim başımıza nə oyun gətiriblər, şəhərlərimizi necə dağıdıblar, 60 milyon adamı necə qırıblar, biz bilirik nədir. Onlara zad eləməyin, çox nədir, məhəbbət göstərməyin. Onlara biz özümüz çörək veririk, nə qədər lazımdır.
Qıratlardan nə gəldi? Açdınız, baxdınız, görəsiniz, süt, bal, gəlir yox.
Əlbəttə ki, onda müharibə təzə qutarmışdı, çox ağır idi. Biz onda qazılı su havası ilə uçilişidən çıxırdıq, gedirdik. Həsən Firuzi var idi, mənim dostum, qardaş idi, gedirdik. Qazlı su içməyə, elə içən kimi ləzzət verərdi. Onda qazlı su qayıdardıq ki, nədə hərbi məktəbə. Hər halda İlqar bəy dözdük, işlədik, fədakarlıq elədik. Allah şükür ki, o hadisələr arxada qaldı, şirin xatirələr kimi hərdən yad olunur.
Söyrəb mənim, O deyirlər, Araz Azərbaycanı iki hissiyə bölür. Onda belə çıxır ki, Araz həm də sizin həyatınızı iki hissiyə böldü.
Əlbəttə ki.
Arazın otayında cavanlığınız, uşaqlığınız bu tərəfində qalan hamısı ömrün. Orada nələr qaldı, kimlər qaldı o vaxt siz bu tərəfə gəlib qayıda bilməyəndə?
O tərəfdə mənim, demək, valideynlərim qaldı, iki qardaşım qaldı. Mənim şirin xatirələrim qaldı. 11 illik sürgün həyatımızın keçməkeşli dövrü qaldı. Mitinglər, nümayişlər, Şahlıq Üsulü İdarəsi əleyhinə vuruşlar, döyüşlər qaldı. Və mən bura gələndən sonra Muxtar Hüseynzadə var idi. Bizim dil müəllimimiz çox gözəl insan idi. Hündür, qəşək, sarıvəz bir kişi idi. Mənə dedi ki, ay Söyrəm, savalan üçün darıxmırsan. O özü də otaylıymış sən demə, sonradan bildim. Dedim ki, Muxtar müəllim, əgər siz olmasaydınız, Profesor Əli Sultanlı olmasaydı, təhmasıb olmasaydı, mən darıxardım. Siz mənim üçün Bakıda savalansız. Sizə mən savalan kimi baxıram. Muxtarın müəllimin gözünə yaş doldu, özdə hündür qaşay, zəhmli bir adam idi.
Sövrəb müəllim, o qədri var idi o tərəfdə. Orada qalsaydınız, bəxtinizə yazılardı, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə ki, Qədri həm bizim qonşumuz idi, həm də sinif yoldaşım idi. Dolu, burnunun üstü çil-çil, sonra gür saçlı bir qız idi, özü də coşqun qız idi. Belə dincə oturmazdı. Uşaqlıqdan bir-birimizi çox istəyirdik, sinifdə görmüşdü, yəni bilirdi ki, biz qəlbən yaxınıq. Əlbəttə ki, orada qalsaydım, anamla Qədirin anası Möhlət adında bir qadın idi, çox yaxın idilər, qonşu idilər, həm də rəfiqə idilər. Onlar yəqin bizə bir gün ağlayardılar, qovuşdurardılar məhəbbətimizi.
Deməli, bu hadisələr həm də Qədirinin taleyində hansısa bir rol oynayır?
Qədiri qonşu qızın məktubları romanında yazmışam, mən bəlkə də oxuyum. Demək, Qədiri orada Şahlıq Üsulü İdarəsinə qarşı dəstələrə qoşuldu. Hamısını dişinə vurub, görüb ki, teröristlər bunlardan uzaqlaşıb, gəlib xalq fədailəri dəstəsinə qoşulub, onlarla saqqal qoyub, bığ qoyub, hərbi paltar giyib, partizan hərəkəti və onlara qoşulub. Adını da dəyişib, eləyib Bəhram. Deyiblər ki, niyə Bəhram? Deyib ki, mənim sevdiyim oğlandır, o bu mübarizələrdə iştirak eləyə bilmir, Bakıdadır, oxumağa gedir. Mən onu əvəz eləyirəm bu sıralarda. Çünki onda o dəstələrin nəzdində kim ki mübarizələrdə ölürdü, şəhid olurdu, o şəhidin adını yaxın yoldaşı öz adının üstünə götürürdü, öz adını çağırdı, onun adı ilə çağırırdılar onu. Bu da mənim adımı güya Bəhramdır. Mən o əsərdə özümü Bəhram kimi təqdim eləmişəm. Yəqin ki, hələ də mənim üçün Qədri Onun əsli adı başqa cürdür, mən onu qədri vermişəm. Qorxdum orada, Şahlıq Üsulü İdarəsi vaxtında onu incidələr, ata-anasını ora-bura çəkələr. Məndən bir xeyir görməmişdi, zərər görməz.
Sonra mən demişdiniz ki, inqilabçı evlənməməlidir, subay olmalıdır. Amma sonra evləndiniz, inqilabçılığınız zəiflədi, yoxsa məhəbbətiniz ondan güclü çıxdı?
İlqar bəy, demək, mən 40 yaşıma qədər evlənmədim. Getdim Moskvada da oxudum 2 il. Orada da sevgi əhvalatları oldu, amma evlənmədim, çünki sizin dediyiniz o şuar ki var, çağırış. O, həqiqətən də məndə bir pasport kimi yaşayırdı. Sonra elə oldu ki, buradakı qızların mehribanlığı, ondan sonra mənə olan böyük ehtiram, hörmət, xüsusilə universitetdə oxuyanda bizim məşhur aktyorumuz Qafar Həqqi adında bir özdə Ərdəbilli idi, onun qızı ilə sevişdik. Elmira xanım adında Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Bir-birimizi çox istəyirdik, amma nə mənim evim var idi, nə mənim gələcəyim var idi, nə də ona icazə verirdilər ki, mənlə görüşsün, yaxud mənə icazə versinlər, ona nişan göndərim. Nişan, elçim yox, evim yox, imkanım yox, necə? Amma Elmira da o qədər gözəl idi ki, bütün aspirantlar, müəllimlər demək olar ki, onu ideallaşdırmışdılar universitetdə.
Ve siz de maşallah hündür boylu adam, o sizden hoşu gelip de bunun bir sebebi olmalı.
Bizi öyle seviştiren o sinifimiz, o fakültemizin adamları oldu öyle. Kim görürdü deyir, siz birbirinize neyse yaraşırsınız. Allah sizi birbiriniz için yaradı. Bak bize onları eşittik, birbirimizi başladık sevmeye. Bu yakında Rəşid Bey Budov adına mahnı tiyatrına benim görüşüm var idi okucularla. Onun nevesini, Elmira'nın nevesini getirmişler ki benimle tanış olsun.
Özünü oxşuyurdu.
Özünü oxşuyur. Təqribən 14 yaşında uşaqdı. Anası geldi dedi ki, bəs mən Elmira'nın oğluna ərə getmişəm və evladım var. Televizorda sənin səsi eşitdik. Dedin Elmira'dan sonra mən 20 il tamam evlənmədim. Uyğunlaşım Elmirasızlığa. Gəlmişəm.
Elmirasızlıq necə başladı? Bəs onu demədim.
Elmirasız belə oldu ki, mən universiteti biz qutardıq. Atası onu verdi 5-ci poliklinikanın baş həkiminin oğluna. Və o vaxt mən Moskvaya oxumağa getmişdim. Gəldim, gördüm ki, Elmira ərə gedib, bir uşağı da var, ancaq ondan da boşanıb. Bizim bir akademiyada Məmməd adında bir alim var idi, yaxşı ləyaqətli bir kişi idi, amma yaşlı idi. İkinci dəfə ona ərə getmişdi. Sonra Elmira həmişə mənə deyərdi ki, sonra mən çox yaşamayacağım. Doğrudan da çox yaşamadı. Təqribən 40 yaşında vəfat elədiyor. Sən demə onun beynində migren xəstəliyi var, çox ağır migren xəstəliyidir. Onun nəvəsi ilə mən görüşəndə gətirmişdi akademiyada. Nəvəsini gördüm, eyni ilə Elmir yoxsa, bunu necə yalıyırdım, öpürdüm. Anası da çox ağladı. Yəni ki, belə həsrətlər də var. Bu tayda qızlarımız çox mehriban, sevməyi bacaran, ləyaqətli xanımlar, qızlar var idi ki, axırda belə oldu ki, başımıza papaq keçib və evlənmişik, yol tapmışıq, indi bitər, yaşayırıq. Mən elə gəl ki, pistəyir. Amma Qədri 55 ildən sonra gəldi Bakıya. 3 gün bu qız Şəhidlər Xiyabanında gözləyib, mən gəlib işə gedəndə uzaqdan mənə baxıb. Çox romantik qız idi, elə o cürdə qalmışdı. 2 gün bu baxıb mənə uzaqdan gedib, sonra 3-cü gün girdim Şəhidlər Xiyabanına. Bizə gördüm uzaqdan bir saçı ağappaq bir qadın düz mənim üstümə gəlir. Çatdı mənə, bir çatdım qalanda əllərini belə açdı, mənə qucaqladı. Bunu qucaqlayanda burnunun üstündəki çilçili gördüm, dərhal bildim ki, bu Qədridir. Belə çəkdim, dala baxdım, dedim, Qədrican, xeylək belə qucaqlaşmış halda ikimiz də ağlayırdıq. Dedi ki, gəlmişəm, bilirəm evli, sənin uşaqların da var. Ancaq mən səni görməliydim. Dedim ki, səni görüm buradan Almaniyanın Köln şəhərinə. Gedirəm, bəlkə də dahi bu tərəflərə gəlmədim. O şeylər ki, o xatirə dəftərlərində yazmamışdı, onları da mənə danışdı. Onun necə əziyyətlərlə, şahlıq üsulü idarəsinə qarşı bunlar necə mübarizə aparıblar, qız uşağı, necə yaralanıb güllə dəyib bunun ağzından, burası hələ də yarası qalırdı.
Sonra məlum, bu tərəfdə siz xalq şairi oldunuz. Ta o başqa titullar, tanınmalar, münasibəti demirəm. Orada qalsaydınız, fikirləşirsiniz mi, necə olardı?
Orada qalsaydım, mən deyən quruluş olsaydı, mən orada ya başnazir olardım, ya da heç olmasa başnazirin mavini. Yəni ki, mənim atam, əmlərim, dayılarım da hamısı belə iddiada yaşayıblar. Ki, biz ölkəni idarə eləmək qabiliyyətinə, gücünə, enerjiyə malikik, dövlət təfəkkürünə malikik. Mənim orada da bir əsas arzularımdan biri o idi ki, Azərbaycanın özünün milli ordusu olsun. Azərbaycan dilində onlara dərs keçirilsin, təlim, hərbi təlim keçirilsin zaten. Bax, o yara mənim ürəyimdə qalmışdı. Allah'a şükür, Allah mənə onu qismət elədi. Burada Azərbaycan Respublikasının doğrudan da milli ordusu olsun.
İkiyə bölünməkdən canınıza olan qorxu qalıb hələ canınızda, yoxsa sıxıb?
Yox, əlbəttə ki, o əbədi bir yaradır. Tək mənim ürəyimdə yox, bütün xalqımızın, otaylı butaylı xalqımızın, yaxşı oğullarının, yaxşı qızlarının ürəyində o yara hələ də yaşayır. İnşallah onlara da dünyada belə qloballaşma siyasəti ki gedir, belə bir dövrdə Əlbəttə ki, o bölünmüş xalqlar, qloballaşma siyasəti əgər doğrudan da qalib gəlsə, hamısı bir-birinə çatacaqlar. İnşallah o məsələ də həll olacaq.
Allah sizə can sağlığı versin, o günləri görəsiniz.
Çox sağ ol, səndən bir yerdə İlqar bəy. Sən çox şad, nikbin bir publisistsən, jurnalistsən və mən sənə böyük uğurlar arzu edirəm ki, həmişə xalqımıza xidmət eləyəsən.
Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Yormadım sizi?
Yox, yox, sağ ol. Yaxşı, sənə nə verim? Doğa verim, çay verim, kafe verim.
Mənə o qədər şey verdiniz ki.
Bəli, bəli.
Ondan o tərəfə nə versəniz, bundan maraqlı olacaq.
Heydər baba, yolum səndən kəc oldu.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki tanınmış Azərbaycanın xalq şairi Söhrab Tahir idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.